staronový předseda České pirátské strany Ivan Bartoš. Dobrý den.
Dobrý den.
Ivan Bartoš, předsedou Pirátů, není to už trochu nuda?
Já nevím, mně to rozhodně nepřijde.
Za posledních 11 let jste až na 2 roky pauzy předsedou Pirátů vy?
Já jsem s tím šel do té kandidatury teď, na to další období dvouleté, že dokavať jsem přesvědčen, že to té straně dává, a já jsem pro tu Pirátskou stranu pracoval i ty 2 roky, kdy jsem nebyl předseda po evropských volbách minulých, tak dokud si myslím, že to pro tu stranu je přínosem, abych vykonával pozici předsedy, tak prostě budu kandidovat a evidentně si to myslí snad 93% lidí, kteří mi dalo hlas pro předsednický post v víkendové volbě.
Ve druhém kole volby už jste neměl soupeře, Vojtěch Pikal ze souboje odstoupil, to skoro vypadá, jako by umetal cestu velkému šéfovi. Nepadáte do modelu muže jedné strany?
To tak vůbec není, já jsem měl 2 vyzývatele.
Strany jednoho muže.
Já jsem měl 2 vyzývatele, Mikuláše Ferenčíka a Vojtu Pikala, ty dostali nominace jak členů. U nás se kandiduje, že získáte buď to nominaci celostátního fóra, členů Pirátské strany, nebo krajů. Oba dva měli nominace z několika krajů a oba dva, a možná to někdo třeba nezaznamenal historicky, byli v republikovém předsednictvu na pozici místopředsedů, dokonce někteří opakovaně, Vojta snad 2krát nebo 3krát. A my máme to kolo dvoukolové. Nepostoupil Mikuláš Ferenčík, neměl nadpoloviční většinu hlasů, mimo jiné on je šéf mediálního odboru Pirátů. A Vojta Pikal postoupil do druhého kola, měl zhruba poloviční počet hlasů, co já, a logicky by další kolo, a Vojta to tam správně řekl, pravděpodobně znamenalo jenom hodinu navíc a další hlasování pro členskou základnu. Ostatně Vojta kandidoval na místopředsedu strany, dokonce by dopadl pravděpodobně jako první místopředseda a on gentlemansky před tou další volbou pozice místopředsedy dokonce
doporučil členům. No ano, vypadá to, že Vojtěch Pikal nemá úplně zájem na to ve stranu z těch čelních pozic. Pak ustoupil právě i Olze Richterové, jako kdyby vám dělal v té volbě
stafáž. To není, že by neměl zájem. I předsednictvo je kolektivní orgán, tudíž rozhoduje společně. My si moc nehrajeme ani na to, že to předsednictvo je nějaká extrémní exekutiva, nejsme strana autoritářská. My plníme strategii, kterou schvalují všichni členové strany. A já naopak jsem byl až dojat v jistých momentech, protože Vojta Pikal, místopředseda poslanecké sněmovny, ten, který, když poslanci porušují řád, tak dokáže vypnout i premiéra, když nemluví k věci, tak Vojta Pikal je takový náš až princ, protože on je scout, věnuje se spoustě aktivit, věnoval se i před poslanci. On prostě je takovýhle člověk a já jsem strašně rád za něj. A naopak jsem toto gesto i v případě Olgy Richterové, která se stala první místopředsedkyní, ocenil. Ostatně Vojta byl hned po ní v pořadí.
Kolik takových princů tam máte, když chcete vládnout? Ptám se na to, jestli udržíte všechny ty prince pohromadě.
Pirátská strana je o 2 roky starší než vládní hnutí ANO. Po volbách do sněmovny nám někteří lidé predikovali nějaký rozpad klubu a jak si Piráty každý koupí. Tak zatím se odloupli poslanci z ODS, odloupili se Tomio Okamurovi nějací poslanci, klub ČSSD tak někdy vypadá, že taky nevydrží. My jsme strana, která funguje demokraticky a díky tomu funguje konzistentně. Takže my neprocházíme nějakými dramatickými turbulencemi, vždy se nám podaří najít konsenzus a takových princů a princezen, což zní vlastně hrozně, vlastně kvalitních politiků, kteří jednají čestně a otevřeně, tam máme spoustu. A spolu s kompetencemi, které se nám neustále zvyšují, si myslím, že to je dobrá výbava pro politiku.
Tak na podzim boblaly vaše vnitrostranické spory na veřejnosti možná víc, než by parlamentní straně slušelo. Nepřemýšlel jste o tom, že byste si špinavé prádlo začali s princi a s princeznami prát za zavřenými dveřmi?
Já jsem se schválně, protože na tuto otázku dlouho odpovídám a nepřemýšleli. Otevřenost je naše největší výbavou, děláme to tak 10 let. Když jste výše, zájem o ty věci, které jsou vždy veřejné, je logicky větší. Já jsem se schválně podíval, protože mě ta otázka trochu mrzí, protože vidím tu výhodu těch Pirátů, jak jsou na tom ty ostatní strany. A když vy se podíváte na ty až bratrovražedné boje v sociální demokracii, vyjadřování se třeba před volbou předsedy různých jako názorových frakcí.
Takže si neumím tu svoje a řeknu si, ti ostatní to dělají stejně špatně,
tak vidíte jenom to, co, vidíte jenom něco, to, co vybublá a i jaká je tam třeba míra agrese té diskuze. My prostě máme tato jednání veřejná. Ve finále o věcech třeba odvolání někoho rozhoduje členská základna, která jasně řekne, jak se k tomu staví, což se stalo i v tomto případě. A já bych z naší největší výhody rozhodně nikdy nedělal slabinu. A já jsem řekl, to je důležitá věc. Někdy se učíte jako bojem a někdy se vzděláváte bojem. I to otevřené fórum od počátku učí ty naše politiky nést zodpovědnost za to, co kde řeknou, protože internet má paměť. Když se podíváte i třeba v rozmezí roku, co nějaký vrcholný politik někde řekl do médií, a pak co ten samý politik o rok později řekl do médií, ti politici na to z ostatních stran možná nejsou tolik zvyklí, možná i politici z doby papírové, kdy jste si musela hledat v knihovně něco v novinách na tom přístroji. Prostě já si myslím, že to je největší naše výhoda a ta demokracie prostě v Pirátské straně funguje velmi.
Opravdu je to výhoda. Potřebuje veřejnost vidět, co si jeden pirát myslí o tom druhém. Lítají i soukromé maily. Ptám se na to, jestli to je odborná diskuse, nebo jestli to je Pavlačová diskuse. Stačí si vzpomenout, co se odehrávalo kolem Jakuba Michálka.
Já si myslím, že zveřejnit nějaký mail, který je osobní ještě třeba mezi lidmi, kteří jsou spolu v nějakém partnerském vztahu, není ta správná cesta. Ostatně tak jsem se tam k tomu i vyjádřil. Ale pokud chcete důvěru od lidí a chcete dělat transparentní politiku, tak já mám heslo lead by example. Musíte jít příkladem. A Piráti nejsou žádní nadlidé a skutečně někdy ta diskuze a demokracie je i divoká diskuze. Podívejte se na sněmovnu. Já si myslím, že ta kvalita té diskuze i v Pirátském otevřeném fóru je ve finále vysoká. Ostatně třeba divoká redakční porada, třeba to tak není, já bych byl jedině rád, divoká redakční porada libovolného média, to není nic, čím byste se chlubila. Média nejsou politická strana.
Já myslím, že bych se mohla.
Některé porady, já jsem jedině rád, ale mám i zkušenosti třeba z jiných oblastí.
No, myslíte, pane předsedo, že tohle voličům imponuje? Třeba vám přišla by atraktivní takto se hádající strana?
A voliči mají možnost, aby se skutečně...
Vy říkáte, že takto chcete získávat důvěru voličů, ne, tou otevřeností.
Otevřenost buď je, nebo není. My jsme si vybrali, že to bude naší vlajkovou lodí od počátku 10 let. Ať si volič udělá sám obrázek, ale když hovoříme o diskuzi, která ve finále končí hlasování a je a priori prezentovaná jako hádka, jo, tak když se nedohodne pan ministr ten a s paní ministriní o něčem, tak se to prezentuje jako hádka, nebo to je nějaký politický nesoulad. Já si myslím, že prostě není špatné, že lidé mohou se dívat na to, jak funguje stranická demokracie. Závazné je třeba nakonec to hlasování a každý politik je zodpovědný za to, jak jedná, my jsme ho otevření, je to naše výbava.
Víte, co to může být folklor, ale za nějaký čas se skutečně můžete dostat do vlády a pak to taky tak bude lítat. Třeba až se řadovým pirátům znelíbí ministr, který v té době bude ve vládě a odstřelíte ho raketou středního doletu v podobě institutu členského podnětu?
Tak my máme již teď zvolené piráty ve vysoké exekutivě a nevšiml jsem si, že třeba Zdeněk Hřib by čelil nějakým pokusům o odvolání sběrem členského podnětu. Ono to není jednoduché vůbec ten členský podnět dostat na jednání celostátního fóra. Potřebujete mít na to podporu. Ta strana je díky tomu stabilní. Nikdo volené zastupitele, kteří jsou zvolení lidmi, to není stranická volba. Poté, co vyhrajete primární volby, jste ten nominant té strany, už vás volí lidé neodvolává. Já bych se toho skutečně nebál. Prostě za tu dobu to naopak vykazuje vysokou stabilitu Pirátské strany, konsenzuální rozhodování. Ačkoliv je to prezentováno často v některých médiích jako nějaký destabilizační prvek, tak já tvrdím, že to je opak.
Přesto ne všichni vaši vlivní členové souhlasí s tím, že ten institut je tak nevinný. Při pokusu o jeho odvolání z mediálního odboru řekl Mikuláš Ferjenčík novinkám CZ. Předně bych rád řekl, že považuji za naprosto nešťastnou vnitrostranickou kulturu, kde se nejdřív odvolává, až pak se zjišťují odpovědi.
A to je důležité říct. Je to stranická kultura. Ten institut jako takový, to je jako kdyby někdo řekl, že demokracie je špatně. Protože potom ty lidé špatně rozhodnou, tak by jim toto rozhodování sebral. Ten institut má jasná pravidla členského podnětu, vám se něco nelíbí a pokud ne, a teď je ta kultura přichází. A samozřejmě normální je, i když ta politika je rychlá, vy musíte neustále dělat nějaká rozhodnutí, tak normální je tomu člověku napsat, normální je tomu člověku zavolat, normální je sjednávat nejdříve nápravu. Holt někomu občas třeba trochu bouchnou saze nebo se cítí dočen a sáhne potom institutu zbytečně rychle nebo je to příliš emotivní, ale když se podíváte i na tenhle ten podnět u toho Mikuláše Ferjenčíka, ke kterému se vyjadřoval, tak Mikuláš Ferjenčík z té pozice odvolán nebyl a dokonce o tom ani celostátní fórum nejednalo. Ten systém je poměrně jednoduchý. Mě docela zaráží, že někteří novináři prostě nepochopili, co je hlasování, co je jednání, na co se používá a že ve finále to vede naopak té stabilizaci, kdy prostě ano, podle mě je zcela správné, že mý přátelé, spolustraníci kontrolují to, jakým způsobem já funguji, a kdybych nějakým způsobem šel mimo stanovy Pirátské strany nebo dělal něco, co není v souladu s pirátskou politikou, tak v tom posledním stupni mají tu možnost navrhnout odvolání předsedy. Takže já byl o víkendu zvolen předsedou a pokud budu dělat svoji práci dobře, předpokládám, že mám dvouletý mandát. Pokud by Bartoš nedělal svoji práci dobře a nedal by si říct, můžu být samozřejmě pomocí členského podnětu odvolán, ale já věřím, že to se nestane.
A vy jako předseda jste si jist, že tohle občasné bouchání sazí ukočírujete, protože o riziku ztráty vnitřní vzájemné důvěry mluví třeba i váš poslanec Martin Jiránek, zmínil dokonce, že mnozí stále mají v paměti zoufalství Věcí veřejných. Nerad by tak skončil. To nejsou obavy, které by byly úplně irrelevantní, které se třeba svým způsobem neobjeví uvnitř vaší strany.
Jak říkám, důležité je držet vysokou kulturu v té organizaci, aby skutečně ty lidi byli zapojeni, hledat konsenzus. V řadě stran dochází k nějaké třeba mu rozhodnutí, které vede k tomu, že 51% převálcuje 49. A pokud vy nemyslíte na to, že spolupracujete a táhnete za jeden pro vás, tak to může vést k rozštěpení té strany. Ale já bych Piráty nesrovnával s Věcmi veřejnými. U nich byla ta transparentnost spíše marketing. Dokonce své kandidáty vybírali na nějakých castingách, když ta strana začínala, i když v politických castingách. A to Pirátům nehrozí. A já jsem s Martinem v poslaneckém klubu, on jaký Pirát řadu let. A tak jako důležité je si pojmenovat i třeba nějaká rizika, ale ta Pirátská strana dlouhodobě funguje konzistentně a naopak si myslím, že to dosahování toho vysokého konsenzu, kdy fakt neválcujete názorového oponenta a jsou věci, na které si musíte třeba nové otázky vyjasnit, jaký je postoj Pirátské strany, že to vede naopak ke stabilitě. A jsem rád, a četl jsem dneska nějaká reakce třeba na celostátní fórum Pirátů, že to konečně někteří dlouholetí kritici začínají chápat a ten benefit v tom vidí.
U minulých krajských volbách jste získali 9 mandátů, teď chcete minimálně 10x tolik. To ale převedeno na volební zisk činí nějakých 12%. Není to málo ambiciózní cíl na to, že chcete po příštích volbách do poslanecké sněmovny usednout ve vládě?
Tak ve vládě jsou často strany, které nemají ani ten zisk, který jsme měli my ve volbách, nebo se ty jejich percentuální hranice v průzkumech teď pohybují hodně pod 10. My jsme, já vám řeknu příklad, od kterého odvozujeme i tuto naši ambici. My jsme v evropských volbách stanovili cíl mít přes 300 tisíc hlasů a že to bude 4 europoslanci. Ty volby nakonec měly překvapivě, a já jsem za to rád, že šlo více lidí volit, měly překvapivě vyšší volební účast téměř o 10%, než bývá zvykem. My jsme dokonce překročili náš plán, měli jsme 330 tisíc, pokud se nepletu, hlasů, ale stačilo to pouze na 3 mandáty. Mm-hmm. A krajské volby, které nejsou co do účasti dvakrát populární, rozhodně jsou dosti jiné než volby do poslanecké sněmovny. Už jen, že pro některé lidi je ta politika krajů dosti nejasná, za co může kraj, za co může stát, tak je těžko odhadnout i tu volební účast. A my si nemalujeme žádné vzdušné zámky, my jsme strana, která rozhoduje na základě dat, racionálně, a proto jsme si dali tyto cíle. Ostatně my i třeba teď, a moc se to neví, jako jsme ve vedení Karlovarského kraje a ten náš cíl je v těch 3 krajích, kde jsme posílit, což je ještě Jihomoravský a Královéhradecký, získat zastupitele ve všech krajích, a já si myslím, že ten cíl je realistický a když to dopadne lépe, já budu jině rád.
Největší podporu máte podle průzkumu mezi mladými lidmi. S věkem odhodlání volit Piráty klesa. Dostat mladé k volbám je těžké, o to těžší je dostat k volbám do krajských zastupitelstev. Nemáte obavu, nebo nemáte vůbec žádnou obavu, že v krajských volbách můžete narazit na svůj strop?
Tak o potenciálu Pirátů se hovoří kolem 20% v tuto chvíli. Ta aktivizace v kampani je samozřejmě důležitá. Já jsem takový trochu, mně přijde, že se furt říká o někom, že je mladší, mladý, a posouvá se to furt víc. Mně je 40 a mě vlastně potěší, když někdo řekne, že Bartoš je takový mladíček. A elektorát Pirátů je mezi 25 a 45 lety, ti lidé, co nás volí. To znamená, že někteří k nám přišli nově, někteří s námi vyrostli. A on je strašně definován, ta skupina, co vás volí, tím, jakým způsobem můžete komunikovat věci, své úspěchy, ale i svoji kampaň. My jsme vždy dělali kontaktní kampaň, zaměříme se na ní v krajích, kde jsou to naši lidi, co to připravují, kde máme tisíce ve volbách do sněmovny dobrovolníků, ne žádné agentury. A musíme se spíš zamyslet nad tou skladbou, jak s těmi lidmi komunikujeme, protože my nezasypeme republiku billboardy a prostě pro určitý typ lidí jsou stále to ty noviny, kde se ty věci politici dočtou a těžko konkurovat, když vám před volbama přistane každý týden ve schránce 5+2.
Ano, což... ale důležitý je taky obsah. A třeba a s tématem korporativismu asi v krajích úplně neuspějete. Jak budete pirátské téma hrát?
Já nevím, jak jste přišla na krajské téma korporativismu. S kraje mají určitou...
Myslím obecně, že to je to, co třeba teď hodně akcentujete. A v krajích ptám se na to, jak budete tam svá pirátská témata hrát.
Kraje mají specifickou agendu a já musím říct, že velmi souvisí s politikou současné vlády, která naopak jako ještě prohlubuje ty problémy. Já nevím, a je to znát tady v Praze, ale v regionech je strašně znát například nedostupnost lékařské péče. Už vládní opatření, které elektronizuje zdravotnictví, napomáhá navíc ještě odchodu starých lékařů nebo starších lékařů do penze, protože se nechtějí učit nové technologie a podobně. To se musí řešit. Otázky infrastrukturní výstavby, vůbec dopravní obslužnosti, to jsou otázky krajů a my jsme si už ověřili, a je to Praha, Brno a je to Ostrava, kdy my ty věci řešíme, jak dostupnost školství, tak problematiku dopravy a to jsou věci, které lze replikovat a ty pirátské principy uplatnit i v tom vedení těch jednotlivých krajů. Takže je to výzva a ty problémy jsou specifické, ale ne vše může ten kraj ovlivnit. Ale střední školy zřizuje kraj, důležitá věc. Kraj může pomoct pedagogům, tam, kde vláda selhává a Praha je kraj ve své podstatě, tak Praha dala miliardu navýšení platů učitelů v minulém roce, když to ta vláda slíbila a nedodala. A tohle všechno mohou dělat ty kraje, mohou skutečně stimulovat rozvoj v nějakých oblastech, jsou zřizovatele nemocnic a to vše bude v pirátském programu a já si myslím, že to je to, co lidé v těch krajích potřebují.
Takže cílíte na obecnější témata i na starší voliče. Proto najednou na vaše celostátní fórum nemůže ten váš příznivce s papouškem na rameni, co si rád ubalil?
Tak to by nebyl problém s tím, že si rád ubalil, protože to v České republice není nezákonné. Ale
ano, ale pokud chcete cílit i na jiné voliče,
to s tím,
než
ale to s tím nesouvisí.
Tak proč to tam nemohl dělat?
Jsou určití lidé, kteří dlouhodobě, a nebylo to jednou, kdyby to bylo jednou, tak pozvednete obočí. Ale narušovali ten průběh té akce, ale fakt, že třeba chodili na pódium, včetně tady kolegy s papouškem. A prostě vy nechcete mít tam, kde je pohodová atmosféra, kde chcete sdělovat nějakou zásadní třeba programovou tezi lidem, tak skutečně nechcete, aby vám na pódiu někdo vyskakoval prostě a dělal tam nějaké nepřístojnosti, vyřvával do mikrofonu, nerespektoval průběh toho jednání. Myslím, že letos se rozhodli organizátoři neakceptovat 3 registrace, ostatně těm, u kterých se to stalo, tak to dali vědět dopředu na jejich e-mail, aby nevážili tu cestu a Pirát s papouškem tu cestu vážil, nebyl tam vpuštěn. Já si myslím, že všichni, kdo se registrovali a nebyli s nimi nikdy problémy, se na naši celostátní forum dostali. Bylo tam 720 lidí, což je velké číslo.
Je cílem pro volby i zisk hejtmanského křesla?
Je to těžko v tuto chvíli říct, jednak my jsme jedna z prvních stran, která už jako má známy ty naše lídry krajů. Některé noviny na ně zapomněly, když teď psali, kdo už jako má ty lídry, tak se musím podívat, proč se to třeba někde nedostalo, že v kraji máme už lídra kandidátky. Je to těžko říct, budou schvalovány povolební strategie, které definují, s kým spolupracovat. Já jsem mluvil s Pepou Janům, s Pepíkem z Karlovarského kraje. Tam teď jsme ve vedení kraje a on říkal, že tam to vypadá, že by ti Piráti mohli o hejtmanské křeslo i usilovat, ale je to teď těžko říci, protože to velmi záleží na tom mixu těch stran, na výsledcích těch voleb v jednotlivých krajích a to teďko nemůžu odhadnout.
V krajích byste kopírovali vysokou politiku, tedy ne s hnutím ANO, co by s hegemonem do vládních koalic, do krajských vlád. Pražský primátor Hřib si to nedovede představit ani s ODS po jeho kontaktech s Alexandrou Udženijou v praxi.
No tak definovat vztah s ODS na paní Udženije, tak kdyby ODS byla jak paní Udženija, tak já si taky moc dokážu představit, že se bavíme třeba ve sněmovně tak aktivně, jako se nám teď daří. My jsme ukázali v těch velkých městech Brno, Ostrava, Praha, že se Piráti dokážou domluvit, domluváme se na základě v souladu se strategií a na základě té koaliční smlouvy. V Brně skutečně jsme s ODS a funguje to. Sice to je na úkor nějakých témat, které bychom chtěli dotáhnout dál, tak nemůže najednou ODS, která třeba nebyla vstřícná vůči dostupnému bydlení nebo sociálnímu bydlení, najednou obrátit o 100 stupňů, ale máme tam i úspěchy v tom tématu, na kterém se vyloženě neshodneme. Jinak to funguje v Ostravě, kde je pan Macura primátorem. který je takový enfant terrible hnutí ANO, nebo já moc nechápu, jak to, že vlastně je za ANO, protože mně přijde, že ta jeho politika dává smysl a tam s ním jsme v koalici s hnutím ANO. A v Praze jsme se zbylými vlastně subjekty, které mají zastoupení ve sněmovně. Já si myslím, že ta strategie i na úrovni těch krajů je hodně o výsledcích voleb, to znamená, kdo bude dominantem v ustanovení toho vedení kraje, ale i o lidech a o historii těch lidí v kraji. Když se podíváte na to, jakým způsobem je vedený středočeský kraj, a já si myslím, že pod paní hejtmanku Jermanovou je veden velmi špatně, nehledě na to, že tam i naráží věci týkající se střetu zájmu premiéra, a jsem k tomu velmi kritický, no tak tam logicky do koalice s paní Jermanovou a s lidmi kolem ní jakoby Piráti.
Takže jednotná strategie to nebude, bude to ad hoc.
Strategie per kraj a a priori prostě jsou vyloučeny ty nedemokratické strany, což v tuto chvíli minimálně na půdorysu sněmovním je z našeho pohledu SPD a historicky komunistická strana.
Pane předsedo, Helena Válková se na doporučení Andreje Babiše vzdala nominace na post ombudsmanky. Vytýkaný byl hlavně postoj k informacím, podle kterých psala ze minulého režimu články s bývalým generálním prokurátorem Josefem Urválkem. Měla by zůstat ve funkci vládní zmocninkyně pro lidská práva? Teď o tom jedná vláda v tuto chvíli, kdy tady spolu natáčíme tento rozhovor.
Tak budu přímý, neměla.
Co pro to můžete udělat?
Tak kromě asi v danou chvíli mediální práce nebo interpelace jako opoziční strana, je to věc vlády. Toho moc udělat nemůžete. Nicméně já si myslím, že nebude potřeba. Paní Válková, když byla ještě teď nominována na ombudsmanku, ne teda na vládní zmocněnku, ale na ombudsmanku, tak my jsme v danou chvíli, jako to ještě než vyšlo najevo její historická spolupráce, i když ona hovoří, že akademická s panem Urválkem, tak jako ona nebyla vhodná kandidátka od základu, nejen kvůli své historii v KSČ, ale i kvůli třeba postojům, které ona zastává, když bylo potřeba bránit premiéra, predikce výsledků šetření státního zastupitelství, prostě i třeba někdy popření trochu té, a ona je profesorka práva. Jo, to je jakoby výkladu toho práva v dané oblasti.
To je tady to, co vám na jejím přístupu nejvíc vadí?
No a ta její historie. A teď, když si to vezmeme, toto všechno by... Ono už by to první stačilo. Ale když pak může vystoupit do médií a vlastně popřít, že by vůbec jako kdy věděla o tom, jakou roli sehrál v předlistopadovém období jako Urválek. To je podobné, jako když pan Babiš jako řekne do médií pravděpodobně svému elektorátu nebo svým voličům, že on přece nevěděl, že za komunismu někdo byl perzekuován a že se nemohlo jako cestovat. To si myslím, že jako hraničí už jako s výsměchem běžným lidem.
Prezident zmínil jako možnou kandidátku na funkci ombudsmanky poslankyni ČSSD Kateřinu Valachovou. To by šlo?
My máme nyní několik kandidátů, které preferujeme v Senátu. Teď mi vypadlo jméno.
To se stane, já vám neporadím.
Já si myslím, že tam budou vhodnější kandidáti.
Takže Kateřina Valachová by to podle vás být neměla, nemusela?
Ne, nemusela.
Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.